Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Алдагы жарты сааттан назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Казакстан президентинин болочок бағдарламасынын жетишиктери менен кемчилик тустарын кандай?
Мугалимдерди окуткан анагурум пайдалы.
Квартирада окуткум көрүп отурго, негизи убактында ошо чет тилин окуп кетет, ошондон берип аткан деңгээли бакалавриатага биздин окуу орундарынын чамасы келет.
Казакстанда Назарбаев университети пайда болгонуна 1 жылдан асам убакыт өттү. Осы күндөрү аталмыш университеттин камкоорчулар кеңеси курулду. Журналисттерди коргоо комитети Тажикстанда камоого алынган BBC тилчисине араша сурады. Ал убакыт Бидер Айдар менен берилетин бүгүнкү кабарыбызда интернетте авторлук укуктардын бузулуу маселеси көтөрүлөт. Эндеше азаттык менен бирге калыңыздар.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү кабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Кадырмен тыңдарман, Улустан Шамамен 20 жыл бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болашақ бағдарламасын ашқан болатын. Осы бағдарлама бойынша мыңдаған қазақстандықтар шетелде білім алып жатыр. Президент бағдарламасының жетістіктері мен кемшілік тұстары туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан тыңдай аласыздар.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев болашақ бағдарламасы мен шетелге жастарды оқыту арқылы шетелдегі университеттерге қолдау көрсеткенін айта келе, бұдан былай Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарын қолдауды ұсынған болатын. Қазақ ұлттық университетінің мұғалімі Назым Төлеева бұл ұсынысты президент жасағандықтан қолдау табатынына сенімді. Оның айтуынша, болашақ бағдарламасы мен оқып келіп жатқан студенттердің барлығы бірдей мемлекеттік органдарда жұмыс жасап жатқан жоқ. Ол жоғарғы оқу орындарының студенттері болашақ бағдарламасы мен оқып келуіне қарсылық танытпаған. Мен мұғалімдердің оқып келгені қоғамға көбірек пайдасын тигізер еді деген пікір білдірді. Сонымен қатар Назым Төлеева Қазақстандағы жоғары оқу орындарының студенттерге болашақ бағдарламасының аясында білім беруіне толық мүмкіндігі бар деді.
Мұғалімдерді оқытқан анағұрлым пайдалы. Студенттерге қарағанда олардың ол жерде көздейтін мақсаты мүлде бөлек деп айтарым. Енді ол жерде мысалы мұғалімдер қанша дегенмен де белгілі бір жолға түскен жаңағы шығармашылық тұлға ретінде қалыптасқан адамдар ғой. Сондықтан олар шығармашылық адам ретінде кез келген нәрседен мысалы өз істеп жүрген жұмысына пайдалы нәрсе табады. Мұғалімдерді оқытып келіп, сол мұғалімдер жаңағы болашақ бағдарламасы тәлім алып келген мұғалімдер көбірек болатын болса, біздің студенттерге берерміз де өте көп болатын. Себебі енді мұғалімдер қанша дегенмен де жүйелік балалардан гөрі қалыптасқан шығармашылық жолға түскен бірізге жаңағы тұрақты адамдардың неғылған білімі жетілдірген дұрыс.
Қазақстандық сарапшылар шетелге болашақ бағдарламасымен білім алып келуге кеткен студенттердің елге қайтып келуден бас тартып жатқанын сынға алған болатын. Қазақстанның жоғарғы оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанов буыны қатпаған жастардың онда теріс жолға түсіп кетуі мүмкін дей келе, олардың тек тіл үйренуге ғана баратынын уақыт көрсетті дейді. Оның айтуынша, бакалавриат дәрежесінде шетелде білім алып келген жастар мұғалім болуға да мүмкіндігі болмағанына қарамастан жалақысы жоғары жұмыс орындарын сұрайды.
Қазір оқу орындарының өзі магистратура емес, бакалавриат дайындық шамасы бар. Барып келіп оқытқым көріп отыр, негізі уақытында болса шет тілін оқу кетет, сондықтан беріп жатқан деңгейі бакалавриаттағы біздің оқу орындарының шамасы. Ал енді келген балалардың көбісі сырттан келіп, бакалавр бітіргендерді мұғалімдігіміз қалмайды, басқа жұмыстар қалмайды дегендей. Сондықтан оларды бірден енді келіп, оны кейін олар бітіріп келдік, кеше басын не бар, қауымдастық бар, шетелдік оқу орнын бітірген балаларымыз қауымдастығы. Біз көп нәрсені білеміз, бізді ана жұмыс беріп, мына жұмыс берді. Енді заң бойынша, мысалы бакалавр сабақ бере алмайды.
Сонымен қатар Рахман Алшанов та болашақ бағдарламасымен студенттерді оқытқаннан гөрі институт пен мектеп мұғалімдерінің білімін жетілдіру үшін шетелге оқуға жіберген дұрыс дейді.
Балдарды магистратура PhD берген дұрыста, оны тұрып көрсе, ертең күні сол мың адамға кетеді. Ал мына барған келіп, кейбіреу келгісі келмейді барғаннан кейін. Түрлері тап болуы мүмкін, нашақорлық бар, басқа нәрсе деген бар дегендей. Мына Қытайдың тәжірибесі бар ғой, 100 мың адамды сыртқа жіберіп тұрды. Ал бүгінгі таңда Қытайды көтерген солар. Олар технология алып келді, ол шетелдіктер жол ашты.
Қазақстандағы халықаралық бағдарламалар орталығы өкілінің сөзінше, президенттік болашақ бағдарламасының 50-ден аса түлегі шетелден отандарына қайтып оралмаған. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматы.
Қадірмен тыңдарман, ал Қазақстанда Назарбаев университеті атты жаңа жоғарғы оқу орны пайда болғанына 1 жылдан астам уақыт өтті. Осы күндері аталмыш университеттің қамқоршылар кеңесі құрылды. Оған президент Нұрсұлтан Назарбаев, премьер-министр Кәрім Мәсімов, президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин сынды бірқатар азаматтар енген. Шенеуніктердің жоғарғы оқу орны кеңесіне мүше болу себебі туралы бірнеше жылдан бері Алматыдағы аграрлық университетте сабақ берген профессор Серікболсын Әбділдемен сұхбат өткізген болатынбыз. Сұхбат әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізеді.
Серк болсын мырза, жоғарғы оқу орында бірнеше жылдан бер дәріс беріп келе жатқандығыңызды ескере отырып, шенеуніктердің білім ордасының кеңесіне отырғызудың қандай мәні мағынасы бар деген сұрақ туындап тұрды. Осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білсек.
Менің ойымша, жаңадан университет ашып, жастарға білім беруді ұйымдастырған дұрыс, бірақ та сол білім ошақтарын кастаға бөлудің қажеті жоқ. Білім ошақтары, университет, институттар барлығы да бұқара халықтың балаларына оқытындай мүмкіндік беретін болып ұйымдастырылу керек. Ал енді Назарбаевтың құрып отырған университеті өзінің атында тұрғаны бір, бір адамның атына жалпы университетті бермейді. Екіншіден ол университеттің басқалармен салыстырғанда ерекшелігі өте бір көп қаржы жұмсалып салынып жатыр. Ол қаржы оқу үйретуге, оның құрал жабдығын құруға ғана жұмсалса бір жөн, ал бірақ та бәрібір оқитын адамның ақша төлейтін студенттердің мойнына салық түсіп отырғаны өте дұрыс емес. Бізден де шамасы келгендер 1,5-2,000 доллар төлеп жыл сайын оқып отыр. Аллана Назарбаевтың университетінде ол 10 есе артық. 20,000 долларға дейін баратты. Өздерің былай айтып жүргені 15,000 евро дейді. Осы тұрғыдан қараған уақытта Назарбаев мына жылы сөйлеп жұрттың бәрінде бірге болайық деп саясат жүргізетті, өзі ылғи бөліп тастап отырады. Ұлттарды да бөліп тастайды, ассамблея құрып, басқаларды да бөліп тастайды, енді оқу орындарын да бөліп тастап отыр. Осының өзі менің ойымша дұрыс саясат емес. Шетелдің өнегесін біз көбірек айтамыз ғой, көріп жүрміз, бірінен бірі бір жоғары асып кеткен, біреудің атындағы бір билікте отырған адамның қамқорлығыменен жұмыс істеп жатқан жер жоқ, бәрі біркелкі жұмыс істейді. Бірақ ондағы білім беру дәрежесі әртүрлі болады, олар енді мұғалімдердің, профессорлардың сапасына байланысты. Ал қазіргі бұлардың әлгі университетті қолдап, өзі бастап, оған әлгі премьері келіп, басқалары соның әлгі кеңесіне кіріп отырғанда жалпы ешқандай ойға сыймайтын нәрсе.
Шетелдік тәжірибе деп айтып қалдыңыз, жалпы асылында мынау қамқоршылар кеңесі қандай болу керек, оның қызметі қандай?
Менің ойымша қамқоршылық кеңесі деген ол мына сауда-саттықтың ар жақ бер жағындағы бір құрым. Мына мемлекеттік шаруаларда ол ондай кеңестің өзі басқа тұрғыда жасалады да, мына кәсіпкерлік сауда-саттықта басқа режим жасалады. Мен бұл туралы оқулықтар жазғам, сондықтан оны білем айырмаларын. Ал бұлардың енді мына билікте отырған адамдардың соған кіруінің ешқандай бір қажеті жоқ.
Жалпы мынау университетке кадр таңдау кезінде соңғы жылдар өзіңіз білесіз, университетке шетелден қандай да бір профессорларды алып келіп, осы жерге жұмыс істетіп, бәленбай мың доллар төлеп, сол арқылы университеттің рейтингі көтеріліп жатыр. Осыған қарағанда Қазақстанның өзінің ғалымдары аз ба, профессорлары аз ба деген сұрақ туындайды. Жалпы кадр таңдау мәселесіне сіздің пікіріңізді білсек.
Шетелдің ғалымдары менен пікір алыса бастағаныңызда, мына кеңес одағындағы дайындалған ғалымдардан олардың артықшылығы шамалы жоқ деуге.
Қадірмен тыңдарман профессор Серік Болсын Әбділмен сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды одан жалғастырамыз. Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыптармен одан жалғастырамыз. Журналистерді қорғау комитеті BBC арнасы өзбек қызметінің Тәжікстандағы тілшісі Орынбай Усмановтың қамауға алынғанын айыптап отыр. Штаб пәтері Нью-Йоркте орналасқан комитет журналистің жедел босатылуын талап етті. Орынбай Усманов 13 маусым күні ұсталғанымен бұл турасында тек 2 күннен кейін хабарланды. Тәжікстан билігі оны Хизбут Тахрир ұйымына мүше болды деп айыптап отыр. Бұл ұйымға Тәжікстан 2001 жылдан бері тыйым салған еді. Алайда BBC басшылығы Усмановтың Хизбут Тахрир туралы хабар дайындау барысында ұсталғанын айтады. Журналистерді қорғау комитетінің өкілі Музаффар Сулаймановтың айтуынша, Орынбай Усмановқа тағылып отырған айып негізсіз. Ол тағылған айыпты Усмановтың қызметімен байланыстырады. Дүйсенбі күні ұсталған Усмановтың әлі күнге Худжандта қамауда отырғанын айтқан Музаффар Сулайманов былай деп мәлімдеді. Біз BBC-дің Лондондағы редакциясымен хабарластық, олардың айтуынша Усманов журналистік қызметіне байланысты қамауға алынған. Өткені ол Тәжікстанда тыйым салынған Хизбут Тахрир ұйымының әрекеті жөнінде хабар дайындап жүрген, деді Сулайманов. Азаттық радиосының тәжік қызметіне берген сұхбатында Сулайманов журналистерді қорғау комитетінің Усмановты қамаудан босату үшін қолдан келгенше ұмтылыс танытатынын айтқан.
Мы будем продолжать призывать таджикские власти именно к тому, что
біз Тәжікстан басшылығын сөз бостандығына қатысты халықаралық міндетін орындауға шақырамыз. Тәжікстан қызмет барысында журналистер мен тілшілерді түрмеге тоқытпауы керек, дейді Музафар Сулайманов. Оның айтуынша, қамаудағы журналистер жағынан Өзбекстан алда тұр, Тәжікстан да бүйте берсе, таяуда Өзбекстаннан озып кетеді, дейді журналистерді қорғау комитетінің өкілі.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Интернетте авторлық құқық жиі бұзылады және пираттық жолмен интернет өнімдерін көшіріп пайдалануды шектеу қажет. Ал бұл мәселені шешу үшін интернет туралы қолданыстағы заңға өзгеріс енгізген жөн. Бұл жөнінде Қазақстанның интернет қауымдастығы мен Microsoft Қазақстан компаниясының ұйымдастыруымен ақпараттық ортада авторлық құқықтарды қорғау атты дөңгелек үстелге жиналғандар мәлімдеді. Ұйымдастырушылар пираттық өнімдер адал бәсекеге және IT индустриясының дамуына кедергі жасап отыр дейді. Сонымен қатар, қазақ интернетін қорғаушылар интернетті қолданушылар санын арттырудың жолы интернетте сапалы өнімді пайдалану екенін айтады. Дөңгелек үстелде интернеттегі авторлық құқық пен осы мақсатта құқық қорғау орындарының қызметі және қолданыстағы заңнама жөнінде сөз болды. Олар лицензиясы бар өнімдермен жұмыс жасаудың пайдалы жақтарын түсіндіру қажет дейді. Пираттық өнімдерді сату экономикалық өсуді, заңды қызмет түрлерінің дамуын, жаңа жұмыс орындарының ашылуы, бюджетке салықтық табыстардың түсуін тежеу секілді проблемаларды туындатып отырғанын алға тартты. Авторлық құқықты қорғау және Сабақтас құқық ассоциациясының президенті Виктор Лотев қазақ интернеті тек пираттық өнімдерді ұсынумен өмір сүріп отырғанын айтады.
Значит, я бы хотел четко обозначить нашу всегдашнюю позицию. Мы не за то, чтобы там закрыть сайт.
Біз сайттарды жауып тастасын деген ұсыныс айтып отырған жоқпыз. Лицензиясы бар өнімдерді арзан бағаға сату үшін мемлекеттік деңгейде арнайы бағдарлама қажет. Бізде бағаға мемлекет бақылау жасамайды. Баған нарық белгілейді. Интернет сайттар тұтынушылары мен оқырмандары көп болу үшін пираттық өнімдерді өздері көшіріп алып қана қоймай, ол сайтқа кірген адамға көшірген өнімін тегін басып алуына мүмкіндік туғызып отыр. Алайда интернет сайт басшыларына пираттық өнімдер ұсынбауын ескерткен болатынбыз. Егер проблема туындай қалса, онда бізге жағдай айтпауын өтіндік. Ал пираттық өнім таратқаны үшін қылмыстық іс қозғалған емес. Неге қылмыстық іс қозғалмайтынын біз анықтап жатырмыз. Алайда барлық мемлекетте жауапкершілікке тартады. Көшеде пираттық өнімдерді сататын орындарды дәл осы себептен жаба алмай отыр. Ал ол өнімдерді сататындарды шағын бизнес өкілдерінің қатарына қосып, тексеру жүргізетін кезде алдын ала ескерту жасау қажет. Бұл дұрыс емес. Оның қаншаға жеті бар?
Интернет саласының мамандары лицензиясы бар өнімдердің бағасы да қымбат тұратынын айтты. Олар Қазақстан халқының тұрмыс деңгейін ескеру қажет деген пікірде. Олардың айтуынша, демалыс күндері лицензиялы кино алып көру үшін кемінде 2-3 мың теңге, шамамен $20 жұмсау керектігін алға тартты. Оны кез келген тұтынушының қалтасы көтере бермейтіндіктен пираттық өнімдерді алуға тура келеді деді. Кейбір мамандар сапалы өнімдердің бағасын төмендетуді ұсынғанымен, Қазақстан нарықтық экономикаға көшкендіктен бағаны бақылауға ала алмайтындарын айтты. Microsoft Қазақстан жеке шаруашылық серіктестігінің бизнесті дамыту директоры Арсан Жолдасбеков Қазақстандағы интернет қолданушылардың 76% пираттық өнімдерді қолданып отыр дей келе, бұл өткен жылмен салыстырғанда 5-6% төмендегенін көрсетеді деді. Оның айтуынша, Қазақстан пираттық өнімдерді пайдаланатын, авторлық құқықты сақтамайтын 30 елдің ішіне кіріп отырған жоқ.
Многие страны бывшей СНГ гораздо хуже нас. Те же самые, например, Грузия, где процентом порядка 95%, Молдова около 90%. Украина со своими 86%.
Постсоветтік елдердің көбі, мысалы, Грузияда 95%, Молдовада 90%, Украинада 86% пираттық өнімдерді пайдаланады. Бізде қабылданған заңға қатысты ешқандай уәж айта алмаймыз. Мәселе оның орындалғанында болып тұр. Құқық қорғау орындары дұрыс тексеріс жүргізбейді. Тексеріс жүргізген уақытта қолданып отырған бағдарламалардың лицензиясы бар ма, жоқ па соны біле бермейді. Біз құқық қорғау орындарына осыны үйреткіміз келеді. Алайда жауапкершілікке тартылатын адамның пираттық өнімді қалай көшіріп алғанын дәлелдеу қажет.
И не важно, за деньги или бесплатно. То есть идет просто несанкционированный, нелегальный обмен, скажем, там, продукцией, там, музыкальными произведениями, фильмами.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында интернеттегі авторлық құқық пен пираттық өнімдерді пайдалануға шектеу қойылмай отырғаны жайлы интернет саласының мамандарының пікірін тыңдап отырсыздар. Олар бұл мәселені шешудің бірден бір жолы тек интернет туралы заңға өзгеріс енгізіп, оның орындалуын қадағалау деп санайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Мамандар халықтың интернет саласындағы сауаттылығы күннен-күнге артып келе жатқанын алға тартты. Соның ішінде әлеуметтік желілерді пайдаланатындар қатарын жастар құрайды. Олар интернетте тыңдайтын музыкада, көретін видеода тегіндейді. Мамандарды алаңдататын тағы бір мәселе, егер пираттық өнімдерді пайдаланатын сайттарды жабатын болса, Қазақстан интернет пайдаланушыларының көбі Ресейге қарай ауысады. Өйткені онда авторлық құқық туралы мәселе көп көтеріле бермейді. Ал авторлық құқыққа қатысты депутат Мұрат Әбенов былай дейді.
Заңдардың барлығы ескі бұрынғы кезде жазылған. Сол себептен оқып қарайтын болсаң, мысалы, запись фиксация деген бар, мысалы, жазып алып, ары қарай автор рұқсат бермесе болмайды, немесе көшіріп алуға болмайды дейміз. Ал мысалы, интернеттің ерекшелігі бар. Мысалы, сайтқа шығарған, блогқа шығарған нәрселерімізді Google поисковиктер түсіріп, өздерінің кэштеріне салып алады. Мысалы, ол құқық бұзған болса ала ма, бұзбаған болса ала ма? Электронды түрде болған, ол жазбаға жата ма, видео жаңағы біз дыбыс саламыз, ол қайсына жатады? Сосын оны техникалық жағынан көп мәселе. Мен енді кеше сіздерге келерде де заң барлығын қарап шықтым. Енді бұл заңды мен кеше әріптестермен де сөйлестім. Өзгерту қажет. Уақытша дөңгелекшеге алып, оны орнатып, өздеріңіз фамилияңызда жазып, және шыққан жылын жазатын болсаңыздар, ешқайда тіркелмей, ол сіздердің авторлық белгілеріңіз болып саналады. Және алдағы уақытта оны бір дәлелдеу, немесе бір сотта, басқа жағдайларда бір не алатын болса, оны қорғап шығуға болады. Бұны көп сайттар пайдалануда. Заңда қаралған. Бір көп адам бұны білмейді.
Сонымен қатар депутат Мұрат Әбенов алғаш интернет туралы заң қабылданған кезде авторлық құқыққа қатысты көп пікір айтылмағанын айта келе, уақыт өте келе заңға өзгеріс енгізу қажеттігі туындап отыр деді. Оның айтуынша, сайт ашқандар өздерінің авторлық құқықтарының жиі бұзылатыны жайлы көп айтады.
Мен ойымша, интернет басқа ақпарат құралдарына қарағанда бір техникалық ерекшеліктері бар, бірақ жаңа жүйелі түрде осы салаға қатысты болғаннан кейін сол техникалық мәселелерін бөлек қарайтын болса, бірақ арнайы басқа заң қажет жоқ. Бұрынғы қазір қолданып жүрген авторлық құқық туралы заңдарға байланысты, интеллектуалдық құқықтарға байланысты соларға енгізуге болады деп есептеймін. Жалпы бұл көп салалы бағытта жұмыс істейтін ресурстар. Мысалы, техникалық жағы бағдарламалар бар, немесе компьютердің өзі бар, байланыс жүйелері бар. Сонымен қоса жаңағы тіл мәселелері бар. Одан кейінгі авторлық құқық туралы заңдар бар. Жа патенттік мәселелер бар. Көп. Оны бір заңға енгізіп, бір заңмен барлығын реттеп шығу мүмкін емес. Бізге парламентке кеп тұрған интеллектуалдық құқықтарды сақтау мәселесі заң төңірегінде біз осы мәселені көп шыққымыз кеп жатыр. Дегенмен де бізге осы экспорттық қауымның көзқарастары өте қажет. Себебі бүгінгі күні бұл сала ең дамып келе жатыр. Мысалы, заң қай кезде шығады, қай кезде қажеттілігі бар? Егер де бұл жаңағы қоғамдық қатынастарда кейбір проблемалық мәселелер туғызған кезде. Бұндай проблемалық мәселелер бар. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын біз интернет ресурстарды бұқаралық ақпарат құралдарының қатарына жатқызып, жаңағы осын барлығын заңдастырып бастаған кезде тек қана ол кезде мысалы бір сын көзбен қарап, интернет реттеу қажет жоқ деген көбірек ұғымдар, сондай пікірлер айтылды. Бір жерлерде мысалы заңсыз ақпарат таратылады, немесе заңсыз кейбір жаңағы материалдарды жаңағы пайдаланады деген ұсыныстар болып жатыр. Сол себептен әрине біз осы саланы реттеудің уақытқа келдік.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында интернеттегі авторлық құқық пен пираттық өнімдерді пайдалануға шектеу қойылмай отырғаны жайлы интернет саласының мамандарының пікірін тыңдап отырсыздар. Олар бұл мәселені шешудің бірден бір жолы тек интернет туралы заңға өзгеріс енгізіп, оның орындалуын қадағалау деп санайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды арға жалғастырамын. Мамандардың айтуынша, интернеттегі авторлық құқыққа қатысты өткізген жиындарда әділет министрлігінің өкілдері де заңға өзгеріс енгізу барысында интернет саласының мамандарының пікірлері ескеріледі деген болатын. Әділсіз баспасөз қорғау ұйымының өкілі Ғалия Женова интернеттегі авторлық құқықты сақтамаған адамдарды жауапкершілікке тартуға болады дей келе, бірақ ол процестің өте күрделі екенін айтады.
Ол әрине соттасу деген қазақтың ұғымына жаман нәрсе. Ой, өмір бақи соттасады да жүреді деген сияқты. Яғни сіздің мүлкіңізді ұрлап алған сияқты ғой. Сіз мәселен біреу бір жерде бір нәрсе ұрланса, оған қылмыстық іс қозғалады ғой. А неге творчестволық сіздің жасаған ісіңізді біреу жайдан жай ұрлап алу керек? Сол себептен тек қана соттасу арқылы дәлелдемесеңіз, оны этикаға, этиканы осы жерде отырған кезде айта аламыз. Қазақтар осыны қояйықшы деген сияқты. Бірақ көбіне көп адамдардың сілтеме жасамайтыны жаңағы қалай айтсам екен, өтеді ғой, кім іздеп жатады дейсің деген сияқты. Бір ғана мысал, Шымкенттен журналистер жақында болғанда айтты маған, өздері пойызда келе жатып, батыста шығатын бір газетті қараса, сол газеттің ішіндегі 80% материал Шымкентте шыққан материалдан құрастырылған. Не істейміз, апай, не істейміз? Мен сотқа бердім деп, басқа не қалды? Оны тек қана осылай тоқтатуға болады. Әлгі уәж айту менен айып ағайында қоймайсыңдар ма дегенмен онымен болмайды. Ол коммерциялық құрылым газет.
Бұл мәселеге қатысты пікір білдірген мәліметтер орг сайтының жетекшісі Сағын Қалдыбеков азаматтардың интернет сауаттылығын арттыру қажет деп санайды.
Адамдардың мынау IT сауатсыздығымен күресу керек. Бізде IT сауаты жоқ адам үнемі ұрлайды. Өйткені ол жаңыз айтып жатқан копирайт белгісі бар ғой, авторлық құқық белгісі C. Оны білмейді, оны не екенін білмейді, оны көріп тұрса да ұрлай береді ол. Мұнда күрестің бір ғана түрі емес, екі түрін жасау керек бізде, яғни ауруды емдеу және ауруын алдын алу сияқты. Яғни интернетке келгеннің барлығы авторлық құқық не екенін білмесе, IT саласынан кезінде қарапайым түсініктерді білмесе, ол тура алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді дегенде, солардың артынан кетеді. Демек біз бұны авторлық құқықпен тек күресе береміз, бірақ артынан шыға береді.
Авторлық құқықты қорғау және сабақтас құқық ассоциациясының президенті Виктор Лосев оңай жолмен ақша тапқысы келетін сайттар көп екенін алға тарта отырып, қолданыстағы заңға өзгеріс енген кезде олардың барлығы жауапкершілікке тартылады деген үмітте. Оның айтуынша, пираттық өнімнің арқасында пайда тауып жүрген сайттар қазірден бастап, сапасы жоғары лицензиясы бар өнімдерді тұтынушыларына ұсынған жөн.
Вот поэтому следующий мой наивно-риторический вопрос, который я бы хотел задать, заинтересованные лица, не заинтересованные.
Қазақ интернеті пираттық өнімдермен ғана өмір сүретін болса, онда құрайды. Біздің пираттық өнімді пайдаланушылар қазақ интернетінің қанша пайызы пираттық өнімдерді қолданатынын білмейтін болу керек. Пираттық өнімдерді қолданатын 10 шақты сайтты атауға болады. Алайда олар өте белсенді жұмыс жасағандықтан тұтынушылар өте көп. Сол тегін көшіріп басып алатындар, мысалы, бір гинін алсақ, оның артында қанша адам жұмыс жасаған, қанша адам еңбек еткен білем ме екен? Еңбек еткен адамдардың еңбегі еш кеткені ғой сонда. Ал біздің интернеттің жағдайы осындай екенін біле отырып, оның құрып кетуіне жол бермеуіміз керек пе? Ал музыка жазған, кино түсірген адам оған салған қаражатын қайтару керек емес пе? Жауапкершілікке тартылған уақытта ол сайт иелері кім екенін табу қиын. Иелері пираттық жолмен көшірілген материалдардан оңай ақша тауып отыр. Кінәлі адам табылған кезде олар көлеңкеде қалады және адвокат та жалдамайды. Қазір заң қаралып жатыр. Біреуге нан тауып беріп отырған жастар болса, жауапкершілікке өздері тартылатынын түсінбейді. Біз соны кеш болмай тұрғанда түсінсе дейміз.
Мы не хотели бы, чтобы вот эти вот какие-то люди, молодые люди, которые заблуждаются в чем-то, чего-то не понимают.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында интернеттегі авторлық құқық пен пираттық өнімдерді пайдалануға шектеу қойылмай отырғаны жайлы интернет саласының мамандарының пікірін тыңдадыңыздар. Олар бұл мәселені шешудің бірден бір жолы тек интернет туралы заңға өзгеріс енгізіп, оның орындалуын қадағалау деп санайды. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қадірмен тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарына дейін қойыңыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Петербург халықаралық экономикалық форумына қатысу үшін Санкт-Петербургке барды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесі Беларус билігін айыптады. Кабулда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Сирияда толқулар жалғасып жатқандықтан Ұлыбритания өз азаматтарын таяу шығыстағы бұл елден шығуға шақырды. Қадірмен тыңдарман, енді жастар азаттықта клубын тыңдайсыздар.